Sein.
Scena. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šena.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Dani izazova pred Srbijom. Tehnički razgovori ove nedelje u Briselu o telekomunikacijama, energetici, mostu na Ibru i zajednici srpskih opština. Presudna runda pregovora 23. juna. Hoće li ona otvoriti i prvo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom? Šta se od Srbije zapravo traži i koje sve poteze vlada pre dolaska nemačke kancelarke treba da povuče? To su neka od pitanja za moje današnje goste. U studiju su Pavle Dimitrijević, izvršni direktor Biroa za društvene istraživanja, dr. Zoran Milivojević, karijerni diplomata i dr. Dušan Janjić, naučni saradnik Instituta za društvene djelatnosti. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, razgovaramo o aktuelnoj rundi pregovora u Briselu. Moji današnji gosti, dr. Dušan Janjić, naučni savjetnik Instituta za društvene delatnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Karijerni diplomata, dr. Zoran Milivojević, dobar dan.
Dobar dan.
I Pavle Dimitrijević, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja. Dobar dan i dobrodošli. Pomenula sam, gospodine Janjiću, da već ovih dana su krenule od juče praktično i kažu da gotovo i da nemaju pauze kada je reč o tehničkim razgovorima. Što se srpske delegacije tiče, predvodi je Marko Đurić, a trenutno su i predstavnici Telekoma, Ratela i ostalih koji su zaduženi za oblast telekomunikacija. Da li očekujete pomak? Eto, da krenemo od tih konkretnih priča koje se trebalo bi bar da vide neki epilog kada je reč o tom pozivnom broju i pitanju telekomunikacije.
Da, pravo ste, faktički paralelno traju i tehnički dijalog i priprema političkog dijaloga. Tamo je Bjerim Šalja i ovaj naš koordinator dijaloga, nazvao ovaj pukovnik koji je priključen timu. To znači da se intenzivno radi, da se raščišćavaju neka pitanja koja su ranije bila pokrenuta još od 2011. kao telekomunikacije, ali su neka od njih spomenuta i u prvom okvirnom sporazumu. Znači, tu nema nekih iznenađenja, otprilike znaju se ta četiri ključna pitanja koja se tu raščišćavaju.
A što je pozivni broj bio toliko,
nije
toliko
broj
dugo trajao, ili je sve ono što se, što dalje povlači priču oko provajdera i ostalih?
To je suština. Pozivni broj je rešen još 1986. Tada je Jugoslavija, takve su to bile SFRJ, takve su bile komunikacije u to doba, da bi povećala broj izlaza i prijema prema svetu, iskoristila situaciju, su pokrajine tretirane kao društveno-političke jedinice, zajednice, i dobila je brojeve i za Vojvodinu i za Kosovo. Znači, 383 je taj broj. Tu nema spora, on je pripadao Kosovu još od tada. Ono što se tu pojavilo kao spor, to je s obzirom da Srbija ne priznaje Kosovo, a samo suverena država može da konkuriše za da preuzme taj broj. Objektivno, Kosovo nije moglo preuzme, nije još do kraja priznato, nije u Ujedinjenim nacijama. Srbija, opet, ako bi taj broj uzela, ona bi indirektno priznala Kosovo, prenela mu nešto, i mislim da je tu rešenje nađeno, kog sam ja obavešten, preko Austrije. Austrija je ta koja će se pojaviti kao činilac usluga i taj će se broj dugo voditi ono pod Austrijom dok se ne reši pitanje jednog dana, ako se reši članstvo Ujedinjenim nacijama.
I da li se u tom paketu očekuje da se reši pitanje mobilnih operatera?
Pa, objektivno je tu pitanje mobilnih operatera, prava da oni deluju na Kosovu, a iza toga stoji pitanje baznih stanica. To je 67 baznih stanica koje zapravo rade. Koje rade u nekoj kombinaciji, dakle, traži se da taj rad legalizuje. Naravno, stanice rade, a građani nemaju 063, 064, imaju vjerojatno neke druge brojeve, i tako da ta legalizacija u suštini može da ide jedino po mišljenju Prištine i međunarodne zajednice, tako što bi MTS napravio sestrinsku firmu i registrovao. To što je bilo nekih lobija koji su probali
dobro,
da produže...
Pa to si očekivalo da da to pitanje bude teško, i baš kad pominjate lobije, kada se zna da je i Medlin Obrejt i Kušner, da su oni imali i svoje operatere
i preko Monaka. Da, oni su isto spadali u lobiste koji steli da prodaju Monako, pa su onda došli Slovenci sa 386, svako je tu koristio, ali ja ne govorim o tima. Ja govorim o onima koji upravljaju imovinom MTS-a. Znači imovinom kompanije koja je prihvaćena.
Znači opet dolazite na teren Srbije.
Dolazim
Srbiji
na
i...
temu da je isti model će biti rešenje za snabdevanje za mrežu prenosnu na severu Kosova, regionalnu mrežu. Ona može biti samo ako je pravi neki regularni, a ne neki privatni koji se dogovori sa opštinom Ljubin Potok. Dakle, moramo jednom dana reći istinu. Istina je da takvu kompaniju Priština nije htela da registruje, vjerojatno pod pritiskom Euleksa. Dakle, rešenje je i mislim da će biti nađeno da EMS, Elektromreža Srbije, napravi sestrinsku firmu i da je registruje. Znači, to će biti rešeno. Ja sad govorim samo o pitanjima koji su važni za otvaranje poglavlja 35. Ostaje to predstavljanje statuta, s obzirom da je Priština, već to je prošli put rešeno. Priština je odbila da ga primi, imala je neke zahteve dodatne koji su zaista uslovljavanje mimo dogovora u Briselu, raspuštanje civilne zaštite, ukidanje paralelnih opština i tako dalje. I onda je nađe modi, nije htjela da primi k znanju statut. A obaveza Srbije je samo da predstavi statut vladi, tako piše onih 11 tačaka, vladi Kosova. Naravno, jedno vreme nije ni bilo ministra, jer su Srbi bojkotovali vladu. Dakle, Srbija uradila svoj deo. Ona je na prošlom periodu informisala evropsku posrednicu. Posrednica treba da informiše i vjerojatno to uradila. Dakle, sada se ta suštinski važna pitanja nisu problematična više što se tiče ovoga parka mira. To je ostalo na lokalnim organima, Južna Mitrovica, Severna, tu postoje intenzivni razgovori gradonačelnik, oni sad ljudi naravno pokušavaju s pravom, sad govorimo i o Rakiću sa Severa, da iskoriste tu situaciju da govore što više pitanja buduće saradnje.
Vratit ćemo se na konkretne
pitanja. Samo da kažem, znači nije problem u tome, problem je u ovim dodatnim stvarima kao što su ekonomski i politički lobiji, kao što su na primjer dodatna uslovljavanja Prištine i naravno ideja Evropske unije da se potpiše drugi sporazum o principima.
Da, ovo je briselski sporazum je prvi, gospodine Dimitrijeviću, često ste na Kosovu, utisak je, vi me ispravite ako grešim, da građani zapravo ne znaju ni šta piše i šta proizilazi sve iz tog prvog. A jedino o čemu govore kad govorimo o Srbima je zajednica srpskih opština na koju oni čekaju 2 godine i čekaju da se tu nešto desi pa da vide da li to njima znači. Kakav je, jel grešim?
Da, pa generalno mislim da je utisak takav da građanima uopšte više ni ne razmišljaju o tome šta piše u briselskom sporazumu i koja je to sad tačno tačka, formulacija ili sve ostalo, više prosto gledaju šta se dešava. I to gledanje toga šta se dešava daje neki utisak da je to sve i dalje haotično i da je situacija poprilično nestabilna i dalje se nekako širi taj utisak da sve to može da eskalira, pa ne mogu da kažem možda nekom vrstom direktnog sukoba, ali da se završi jako loše po građane, govorim pre svega na severu Kosova, su zaista građani srpske nacionalnosti koji žive dakle na jugu i na severu potpuno različitim tu položajima. Tako da je ta neka situacija opšte nesigurnosti, nestabilnosti i dalje prisutna i tu se zaista ništa specijalno nije promenilo i pre i posle briselskog sporazuma. Ostao je taj, da tako kažem, glavni strah ili nešto što miriše u vazduhu, a to je da ljudi neće imati od čega da žive, odnosno da će biti zbog različitih reformi, administracija, prelazaka, dakle bez plata i primanja i sa druge strane da će biti asimilovani u društvo u koje jednostavno ne žele da se asimiluju.
Sad kad pratite samo šta se dešava oko ovog konkursa za sudije, verovatno ste videli da oni ne znaju ni oni koji su se prijavili šta hoće, niti oni koji u njihovo ime pregovaraju. Tu će takođe među Srbima je dosta nesporazuma, a čini mi se i potencijalnih sukoba.
Pa što se tiče samog suda, mislim da da, dakle taj konkurs je prošao onako kako je prošao, malte ne, posljednjeg dana su se prijavili svi koji su se prijavili i opet definitivno je jasno da tu postoji čvrsta politička pozadina svih dešavanja koje su vezana i za taj konkurs, tako da ja ne sumnjam malte ne da će se zaista stvoriti okolnosti da sud i počne da radi u septembru kako je to i planirano, međutim ono što je pravi izazov to je kako će taj sud da radi i na koji način će on moći da izgradi sam sebe, odnosno poverenje građana i da zaista ima neki legitimitet. Podsjetit ću samo jedan krupnih problema s kojim će se sud momentalno suočiti, a to je nekih 60.000 nerešenih predmeta koji čekaju negde po arhivama trenutnog suda koji je zadužen u kosovskom sistemu za Mitrovicu, a to je sud u Vučitrnu. Dakle, nerešeni slučajevi koji prosto stoje kao kamen oko vrata i naravno to veliko pitanje po kojim principima i na koji način će sud uopšte da radi, kako će komunicirati sa građanima i da li će ga građani u tom smislu uopšte prihvatiti.
Gospodine Milivojeviću, pomenuo je i gospodin Janjić to 35. poglavlje koje drugima podrazno, a nama je veliki problem i uslov čini se svih uslova, pa i uslov za početak pregovora, a ono se tiče upravo Kosova i ovih dana pratimo teške, jake izjave, kako da nazovem, premijera koji govori o tim danima teškog izazova, ali poručuje juče Prištini, ako smo u cajtnotu i ako smo pod pritiskom, nemojte gospodo da mislite da ćemo na sve pristati samo da bi požurili sa otvaranjem poglavlja. Koliko verujete da će ovih dana ovo što se dešava u Briselu i sledeće nedelje kad budu i politički pregovori zaista pod pritiskom Srbije morati da pravi određene ustupke na koje nismo računali?
Znate, ako se govori o ustupcima ove prirode, kako ste to vi najavili, dakle političke prirode, onda se to isključivo radi o budućem statusu Kosova i Metohije. Za nas je, za pregovarački proces i za taj naš cilj da započnemo suštinske pregovore otvaranjem poglavlja, neophodno da se stvore pretpostavke za otvaranje poglavlja 35. I ja bih hteo da podsjetim i vaše slušaoce da u pregovaračkom okviru jasno stoji da se to poglavlje otvara među prvima i zatvara poslednje. Postoje tri poglavlja koja imaju, da kažem, poseban značaj, to su 23, 24 i ovo 35. Prema tome, nema otvaranja suštinskih pregovora bez otvaranja tog poglavlja. Screening za to poglavlje je završen još prošle godine, međutim, mi nikad nismo dobili od Komisije Evropske unije šta treba da se radi po tom poglavlju vezano za screening i vezano za buduće pregovore.
Šta to govori? Da će nam stalno nešto dodavati i tumačiti svako kako ćemo bez...
Ne to. Pregovarački okvir jasno kaže o čemu se radi, šta je suština poglavlja 35. Suština poglavlja 35 su odnosi između Srbije i Kosova. U celom pregovaračkom okviru figurira samo Kosovo.
Znači jasno da ovdje razgraničimo. Nije tako. Beograd i Priština i da pokušavamo da to kažemo uvijeno, nego jednostavno odnosi Srbije i Kosovo.
Vrlo direktno, dakle, Kosovo i Srbija i to Kosovo bez zvezdice, bez ikakvih oznaka. Da podsjetimo i to da je pregovarački okvir osnovni dokument na osnovu koga se vode pregovori, obavezujući i za komisiju i za Srbiju. Prihvaćen 21. januara prošle godine kad su formalno pravno otvoreni pregovori. Prema tome on obavezuje od tog trenutka do zadnjeg dana do potpisivanja pristupnog ugovora. U njemu je vrlo jasno naznačeno šta u stvari očekuju 28-orica, pošto taj dokument odražava stav 28-orice u pogledu odnosa između Srbije i Kosova.
Šta?
Dakle, prvo, tri tačke su posvećene ovoj temi, koje su noseće u pregovaračkom okviru, tačka 23, 24 i 35. U tački 23 jasno stoji da će pregovarački proces zavisiti od kontinuiranog angažovanja Srbije na izgradnji odnosa sa Kosovom. I to vrlo jasno i decidno stoji. Dalje, to je, da kažem, neko prvo načelo na kome se to zasniva. Drugo načelo iz te tačke 23, da podsjetim, ovaj pregovarački okvir je na sajtu Vlade Srbije, da ne bi bilo nesporazuma.
Da, ima ko je želeo, tu je.
Tako je. Dakle, drugi Drugo načelo je da jedna i druga strana neće jednu i drugu ometati u evropskim integracijama, dakle u procesu integracija. I treće načelo, koje je dosta važno, da će se taj proces međusobne saradnje i odnosa završiti pravno obavezujućim sporazumom.
Kad god dođemo do tog pravno obavezujućeg sporazuma, onda se otvori pitanje i šta to zapravo znači? Na šta će staviti na kraju te priče potpis vlasti u Beogradu, kogod bude u tom trenutku i koliko god?
O tome se dosta priča, ali do sada još niko nije ni sa jedne strane definisao šta bi on tačno trebalo da sadrži. Međutim, treba imati u vidu da
možda
će...
Možda definisalo, nije još izgovoreno, je to tačnije formulacija?
Međutim, treba imati u vidu da je tu pre svega, pošto je ceo dokument politički i celo to pitanje politički definisano, da će biti merodavan i politički stav većine u Evropskoj uniji vezano za to, a mi ćemo se prema tome odrediti kad dođe vreme.
Gospodine Janjiću, šta je to pravno obavezujući sporazum?
Aha, dobro.
Po vam, pa vratite se ukoliko želite i nove druge detalje.
Ja bih da, 35. Na kraju ću 35. Ovo što je gospodin Dimitrijević govorio, to je tačno, građani su neobavešteni i to je jedan ozbiljan problem. Znači, ta netransparentnost koja je očigledno dogovorena u Briselu, očigledno dogovorena, je jako loša stvar. I pokazalo se je u Kosovu, jer oni imaju veći stepen transparentnosti, pošto njihova vlada ide na skupštinu, ali oni daju štura objašnjenja. A drugo, naša vlada se striktno toga držala, pa je vrlo malo dala obaveštenja. Sjećate se, smo mi dogovor o civilnoj zaštiti saznali prvo od Edite Tahiri, pa onda... A civilna zaštita je jako važna za ljude koji žive. A zašto je to i završava? Neobaveštena javnost je podložna svim manipulacijama. A vi, da biste uradili ovaj težak posao, zaista težak posao, vi morate imati javnost iza sebe. Znači, morate informisati, mobilisati. Govorim pre svega o ljudima koji dole žive. Zašto su oni uhvatili za zajednicu srpskih opština? Pa zato što se o tome njima najviše pričalo, ali bojim se dosta jednostrano. Tako da su očekivanja prevelika. Očekuje se malte ne da to bude neki entitet unutar Kosova koji će omogućiti ljudima, pogotovo na severu, da nastave da žive kako su da sad živali. Ovaj drugi deo, ili ono što je rekao premijer, ta poruka Prištini je jako važna. Srbija jeste u cajtnutu. I dobro je kad se kaže mi nećemo do toga popustiti. Ali sada objektivno...
Iskustva govore drugačije. Znamo da svi potpisi u Briselu su bili u nekom cajtnutu i da na kraju u minutu 12 je potpis.
Šta nam to kaže, kao i ova priča oko poglavlja 35 skrininga. Pa kažem da mi nemamo strategiju. Da i ova vlada, kao i prethodne vlade, apsolutno nema strategiju rešavanja problema Kosova i da nema osposobljenu administraciju. Ne možete vi da upadnete u cajtnot ako imate strategiju. Šta se u stvari dešava? Sada je, na primer, glavni taj Pedro koji treba u ovoj Srbiji sve da uradi, Aleksandar Vučić. I onda oni njega guraju. U suštini tu neke birokrate, neke stotine ljudi idu na skrininge i ostalo. Postoji tamo neki ljudi koji 20 godine, ne 20, pretero sam, ali 2001. nas uvode u Evropsku uniju. Nikako da nas uvedu. Ili kao ministri, ili kao na drugim pozicijama. Dakle, naravno da Vučić je i mogao biti u kontinuitetu dok je Ketrin Ešton sazivala malte ne jednu mesečnu. Promenila se taktika. Mogherini saziva s vremena na vreme. Dakle, on čovjek jednostavno objektivno ne može da ima kontinuitet, a ne funkcionišu institucije. Zašto ovo govorim? Mislim da moramo naučiti lekciju, da ovo treba da bude posljednji cajtnut u kome smo našli. U cajtnutu uvek gubite. Uvek gubite i trošite ugled države, ugled premijera i trošite vaše pregovaračke pozicije. Kad to kažem, mislim da je stvarno vreme se sredi taj haos. Na Kosovu se zna ko je politički pregovarač, ko je tehnički pregovarač. Šta je premijer? Kod nas se to ne zna.
Gospodine Dimitrijević, imate li utisak da taj cajtnot se stvara i namerno, da nije uvek do srpske strane da dođe do tog momenta, da baš kad mi nešto, evo sad nam dolazi Angela Merkel i već u javnosti se govori šta sve treba da uradimo do tog dana, da se ne završi ta poseta kao ona čuvena iz avgusta 2011. sa Tadićem.
Da, pa znate šta, svakako da pritisak uvek postoji i na kraju krajeva kad postoje tri strane u pregovorima, svaka se negde trudi da pozicionira svoj stav i da prebaci pritisak na onu drugu. Samo je pitanje na koji način će se prosto svako u pregovorima postaviti. Ono što je negde problem sa ove, da tako kažem, naše strane je to što smo mi zaista stalno u nekim cajtnotima i čini se u iznuđenim situacijama, stalno u nekoj defanzivi i stalno se reaguje reaktivno, tako da zbog toga imamo slučajeve da se stalno odjednom otvaraju neka pitanja, makar javnosti tako izgleda, nova, a da jednostavno naš pregovarački tim i uopšte pozicija nije izgrađena do kraja, nego se onda kaže pa daj da vidimo šta da radimo sa ovim. I što se tiče ovog sada cajtnota koji se bliži i koji se odnosi na zajednicu opštine, ja prosto moram da kažem da dosta samom cajtnotu doprinela i ta politika dizanja očekivanja, gde se bukvalno preko političkih predstavnika Srba na Kosovo, odnosno liste Srpska, stvorila takva atmosfera da će zajednica opština rešiti sva pitanja koje se tiču života Srba na Kosovu, koja
nije
do sada nisu rešena.
Kao vladu u vladi, kao čitav
pa
jedan
Kosovo. Ali ne samo kao to, nego i kao sistem za zapošljavanje svih onih koji nisu našli mesta u kosovskim institucijama. Moram da podsjetim da ovde postoji još jedan veliki problem, a to je kako sve te ljude koji su bili zaposleni u različitim javnim preduzećima i službama u srpskom sistemu prosto prebaciti u kosovski, koji je daleko finansijski slabiji i potpuno drugačiji pravno uređen, tako da recimo javna preduzeća na lokalnom nivou uopšte ne prepoznaje kao entitet. Tako da stvorena su zaista očekivanja krupnim porukama da će zajednica opština rešiti sva moguća pitanja koja nisu rešena i da će to biti jedna manja Republika Srpska, iako do kraja nije niko objasnio kako to zapravo treba da izgleda.
A šta će u stvari, da li možete vas ovde u studiju da se dogovorite o tome kako vi vidite tu zajednicu srpskih opština na kraju? Šta je između nevladine i organizacije, kako se govori, i Republike Srpske? Koji je to element?
Pa moj lični utisak je da iako je ovo pitanje bilo potencirano kao maltene na početku i kao kičma briselskog sporazuma, da će to biti nešto što je naša velika pobeda i tako dalje, bojim se da će to zapravo biti posebno rešeno pitanje i da će takođe biti puno kontradiktornosti i da ćemo mi tek zapravo kroz neko duže vreme shvatiti šta se zapravo podrazumeva pod zajednicom opština. A do tada će se vući haotični potezi kao i do sada. Imate neku kvazi osnivačku skupštinu gde se okupljaju ljudi, kao to je prva skupština pred osnivačku skupštinu zajednice opština, pa kao politička poruka, pa jedinstvo, pa tako dalje, pa delegiranje ljudi u zajedničku skupštinu i tako dalje. Tako da to se sve kao nešto dešava, ali što se tiče direktnih dokumenata i papira i dalje zvanično nema ničega.
Gospodine Milivojeviću, zajednica srpskih opština, kako to vama izgleda?
Pa prema onome šta piše u briselskom sporazumu, to je sasvim jedna nova forma organizovanja na lokalnom nivou i opet kažem, prema onome kako tamo stoji, neophodno je da se donese propis vezano za to. Svako drugo tumačenje je proizvoljno i štetno. I u tom smislu stoji potreba da Priština donese poseban zakon prema kome će ustanoviti ovu zajednicu srpskih opština, sledeći briselski sporazum, jer tamo su dosta naznačene neke stavke koje ne figuriraju danas u zakonima u Prištini i nemoguće je primeniti briselski sporazum na način kako je on definisan. Tiče se pitanje i statusa i nadležnosti. Dakle, osnova te zajednice srpskih opština će biti na Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi i na zakonu, kako tamo stoji. Zakon koji postoji na Kosovu nije dovoljan da to apsorbuje na taj način. Drugo, pitanje nadležnosti je takođe otvoreno i dosta je široko postavljeno. Postoje nadležnosti koje su vezane za klasičnu lokalnu samoupravu, dakle ekonomski razvoj, obrazovanje, zdravstvo, urbanizam i tako dalje. Ali u sledećoj tački se opet kaže, u tački 6, da mogu da se daju i druge nadležnosti prema zakonu.
I tu znači, čita srpska široko strana uvek tu širinu, stvar, a pitanje je da li će...
I treća stvar, u tački 2 stoji da će osnov zajednice srpskih opština biti zakon i ustavni zakon. Pazite, ustavni zakon, to je nešto što mi nismo doneli posle Ustava, a po ustavnom zakonu smo trebali da rešimo i pitanje autonomije Kosova i Metohije kod nas ovde. Prema tome i to je otvoreno pitanje. Dakle, i to je mogućnost da se iz Srbije deluje na pravni položaj te zajednice na određeni način. Dakle, da zaključi, potrebno se donese ozbiljan propis, ali da se prethodno dogovori jasno o principima kako će to da bude.
Gospodine Janiću?
U ovom momentu, stvarno, imam samo opšte informacije šta piše u statutu. Statut je već predstavljen, on je napravljen i to je sad onaj jedan od primera birokratske tajnovitosti koja se pravda time da je pregovarački proces u toku. A ova velika očekivanja građana nisu pala s neba. Ona su rezultat platforme predsjednika Nikolića, koju on predstavio 2013. godine, prosledio vladi, objavio svim medijima politički
novu.
I tamo u toj maltene piše da ćemo mi odrediti kako će se Kosovo organizovati. Ne samo što ćemo napraviti zajednicu opština kao jedan entitet, nego ćemo mi još onom ostatku dozvoliti da oni budu Kosovo. I mi ćemo doneti naš ustavni zakon i to ima sve nadležnosti, onako, nije baš Republika Srpska, ali nema samo međunarodne kontakte, to je to. Na to je usledio ovaj odgovor Tačija, da je to nevladna organizacija. To je ono što mi imamo, Savez gradova. Objektivno, teško mi je sada kažem bez uvida u statut, ali mogu da kažem da kad se uzme u obzir ovo sve što je rekao gospodin Milivojević, znači radi se o ustavnom zakonu koji treba da donese Kosovo. E, zbog toga Kosovo sad smatra da može da ucenjuje. Pa traži da se tu ubaci zakon o vojsci.
Ali ne samo Kosovo, i srpski parlament treba da donese.
To je sad druga stvar, kako
pa
će.
Druga,
to ću reći, to ono što ste pitali na početku o pravno obavezujućem aktu. Vraćamo se na to. Ovde, ovde je problem po meni, kako god oni to urade, mislim da ne razumeju jednu stvar. A znam iz kog papira su počeli da rade, pa su ga napustili. Znači, počeo se radi iz papira koje je vlada Srbije usvojila 2002. godine, pa čovjek stavio fioku, to se tako u Srbiji radi, jer njegov kandidat nije mogao tada pobedi. Objektivno, zajednica opština može biti funkcionalna autonomija. Znači, neka vrsta, kako se kaže u papiru, overview. Šta god značio overview, to znači da će imati neku vrstu kontrole, monitoringa, uticaja na one oblasti koje su dogovorene, jasno popisane u Briselskom sporazumu. I to je jako blizu rezoluciji koja je Skupština Srbije usvojila, a vlada je namerno neke nerealne stvari iz platforme sklonila. E sa šta tu nedostaje? Ključna stvar za održanje nacionalnog identiteta. Oni nisu uvažili da je Kosovo specifično, da su Srbi tamo u situaciji maltene jedne disperzirane nacionalne manjine i da ih morate im zaštititi i jezik i školstvo i sve. Ne može to da radi jedan međuoblik funkcionalne autonomije. On može, na primjer, na nivou opština možete rešiti osnovne škole, gimnazije, ajde i nekako, ali fakultete ne možete da održite. Dakle, ono smo im stalno govorili. Oni to ne čuju, jer ljudi ne znaju posao. Ja moram da kažem, mnogi sede i ne znaju posao. Srbija treba da uradi ono što je uradila ovde. I niko neće biti protiv toga, podržat će i Nemačka. Ono što imaju Albanci, nacionalni savet, koji onda upravlja kulturom, jezikom, medijima. Verujte, čitav jedan blok o kome se sad zatamnje, ne priča, će samo nestati. Pitali ste šta je taj pravno obavezujući akt?
Morat ću tu da vas zaustavim zbog reklama, zato što bih htela o tome malo duže da govorimo u nastavku emisije. Dakle, poštovani slušalci, slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograda. Vreme je za reklame. Moji gosti će i dalje biti u studiju. Pavle Dimitrijević, Zora Milivojević i Dušan Janjić. Ostanite sa nama i dalje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Da, najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Dobrodošli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Središte pažnje. Kako mladi ljudi po završetku fakulteta mogu da osnuju preduzeće? Na koji način im upravljanju prvih koraka pomažu sve aktuelniji poslovni inkubatori? Koliko takvih preduzeća, kada izađe na tržište, uspeva da se održi u poslovnom svetu? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Nataša Ćuković.
Sati 40 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Pavle Dimitrijević, Zora Milivojević i Dušan Janjić. Gospodine Janjiću, prekinula sam vas zbog reklama. Šta je pravno obavezujući dokument? Na šta treba da se stavi potpis? Da li se zna? I mnogi će pitati da li mi potpisujemo faktički nezavisnost Kosova tim dokumentom.
Dakle, sve ovo što se sada radi, naprimjer, mi to kolokvijalno zovemo sporazumi. Ne, to se tačno zove dogovoreni zaključci, tehnički protokoli i akcioni planovi. Čak i po odluci Ustavnog suda Srbije, to nema pravno obavezujuću snagu. To su takozvani politički dogovori koji se onda primenjuju. Pošto nema pravno obavezujuću snagu iz nekoliko razloga, jedan je što je u toj formi doneto, a drugi je što Srbija ne priznaje Kosovo, to je ta cena statusne neutralnosti. Ne možete vi s Kosovom potpisivati međunarodne ugovore i ostalo, bilateralne. E, onda se traži da se na kraju procesa, kako se kaže, pune normalizacije, donese pravno obavezujuća odluka. Šta to znači? To znači da će tog časa sve ovo što je bilo pravno, politički postati pravno. Da budem još jasniji. Vi sve dotle možete da se pravite da je sve u redu sa stanovišta vašeg ustava. I Ustavni sud može što radi da odbija da o tome raspravlja. Ali tog časa vi morate promeniti ustav. Jer tog časa ti svi potpisani akti dobijaju pravnu snagu, to konstatuje u tom papiru, i obavezuju nas da prilagodite.
Iako nam sada tvrde da se to neće ticati u ovim početak pripreme za promenu ustava, kao ne, to se neće odnositi ni na preambulu, niti na uređenje.
Pa, objektivno i nema razloga da se odnosi. Apsolutno nema potrebe. Koliko se ja razumeo dinamiku, mi imamo radnu grupu za promene političkog sistema, ona diskutuje, 2017. utvrdimo šta treba, 2017. možda napravimo neki amandman, ona evropska klauzula, da vlada može da nastavi pregovore, 2017. imamo izbore za ustavotvornu skupštinu i onda dolazi ovaj moment. Dakle, nije realno očekivati da će se puna normalizacija završiti u narednih 7 do 10 godina. Dakle, znam je šta muči javnost. Sad se pojavio neko ko zna šta će biti za 10 godina. Uglavnom je to gospodin Dačić, pa to gospodin Nikolić. Oni znaju da će tamo pisati da mi priznemo Kosovo. Očigledno ne razumeju posao kojim bave se. Ne traži Evropska unija da mi priznamo nekog, nego da kažemo šta je naša granica. To mora tamo se potvrditi. To je već sporazum koji je postignut indirektno preko...
Ali indirektno to jeste to ako vi odredite vaše državne granice. Gospodine Dimitrijeviću, kada govorimo sad o realnosti na terenu, evo pa čak i pitanje granica. Sve ovo do sada što se radilo, Kosovo ima svoju, sve ono što znači državu, i sudsku, i izvršnu, i zakonodavnu vlast. Po čemu se Kosovo još razlikuje? Eto, da li se po nečemu razlikuje od druge? Šta joj to nedostaje da bude država? Na terenu bih vas molila, a ovo što mi govorimo, šta su politički dogovori, razgovori,
Pa ono što svakako nedostaje da bi bilo, dakle, zaokružena cjelina, odnosno država sa aspekta dešavanja na terenu, to je bukvalno sistem koji funkcioniše. Dakle, tačno je da nominalno postoji sve ovo što ste nabrojali i to ovako liči na bilo koju drugu državu, međutim
činjenica je... To je kvalitet države i koji u Srbiji dosta toga ne funkcioniše kad govorimo o sistemu, pa jeste država.
Jeste, ali ovdje je situacija ipak malo drugačija, a to je da značajan broj građana jednostavno ne konzumira ono što se zove državni sistem. Dakle, donosi odluke paralelno, posluje paralelno, potpuno van bilo kakvog sistema i također kontrole. I to nije, ne odnosi se samo na sever Kosova, nego se uopšte odnosi na celu teritoriju. Dakle, postoje ljudi koji žive van državnog sistema i vrlo selektivno, a u nekim slučajima i uopšte ne koriste državni sistem, niti ga konstatuju. I to je ta siva zona u koju ulazi i kriminal i različite vrste sive ekonomije i ne samo to, koja negde izjeda poprilično Kosovo uz svu moguću korupciju koja postoji u samim institucijama i koji negde dosta sprečava zaokruženje nečega što se zove, dakle, država, uz, moram da kažem, i takođe pojačano očekivanja same javnosti koje se negdje reflektuje na položaj Prištine u celim ovim pregovorima, a to je da oko onoga što je naše nema pregovora. I to je negde perspektiva iz kojih mnogi iz Prištine zapravo polaze, a to je da svaka vrsta dogovora sa Beogradom, kako god da se nazove, negde ograničava ono što se zove državnost Kosova, koja je već zaokružena, zato što se tačno zna šta je bilo 99. i posle toga. Prema tome, nema oko čega zapravo da se pregovara i nema kakvi ustupci da se prave, osim da se jedna manjina, kao i sve druge manjine, dakle, na Kosovu, uklope u važeći pravni sistem na Kosovu.
Gospodine Milivojeviću, kad je stoji nešto, država gleda Kosovo kao državu, kad mi govorimo ovdje o pravno obavezujućem dokumentu, kad vidite sve to šta postoji na Kosovu, od skupštine, ustava, zakona, sudova, jedino pominjemo, ne damo mesto u Ujedinjenim nacijama, a sve su prilike da će se i o tome razgovarati. Da li je Kosovo država?
Pa za ne, za one koji su priznali jeste, za one koji nisu nije.
Ali, znači, to je samo utisak, šta je na terenu?
Vidite, ono što se nas tiče u ovom pregovaračkom procesu i ovo zbog čega me sad i vodim u ovaj dijalog, radi ovih evropskih integracija, to je pitanje statusa Kosova koje je otvoreno. Pregovarački okvir je tu dosta jasan. Ima dve stvari koje su relevantne. Prva je da je Srbija u obavezi da poštuje sve postignute sporazume i da ih primeni. I druga stvar koja je dosta važna, to je da pravna tekovina koju mi prihvatamo, ugrađujemo i primenjujemo, što je u stvari pristupanje Evropskoj uniji, ne sme da bude opterećena stavom našem o statusu Kosova. I druga stvar, da postoji geografski opseg za prostiranje propisa koje mi prihvatamo, ugrađujemo i primenjujemo. I tu je jasno rečeno da ono što ćemo mi prihvatiti, ugraditi i primeniti kao pravnu tekovinu, procesu integracija i kvalifikovati se za punopravno članstvo, ima jasnu granicu koja ne podrazumeva teritoriju Kosova. I to je suština i to piše u pregovaračkom okviru.
To znači, to je ovo što sam pitala, ali to se ne izgovara. U Srbiji tumači se kao izdaja i tako
to da. Piše u tački 35 i tamo jasno piše, podrazumevajući geografski okvir, i jasno piše da mi ničim ne smemo da uslovimo prihvatanje, primjenu i ugradnju propisa, dakle, pravne tekovine, našim stavom o statusu Kosova, dakle, statusnim pitanjem. Dakle, to je
znači,
ono...
neće da nam kažu ne morate da potpišete, ali uradit ćete sve ovo osim tog,
i treba reći
tog
još,
potpisa, priznanja konkretno.
I treba reći još jednu stvar, kad je u pitanju Evropska, pasta, Evropska unija ne priznaje države, priznaje države članice. Međutim, Evropska unija će potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom, dakle, tretirajući ga kao jedan poseban entitet.
To su nazvali još 2000 koje kao poseban kolosek i...
Ali to ne mora da znači da ih priznaju kao državu, jer oni imaju, recimo, i trgovinske sporazume sa Tajvanom ili sa Hong Kongom. Kongom. Dakle, ne mora da znači da je priznato kao država, ali jeste činjenica da se tretira kao poseban entitet.
Gospodine Janjić, da vas pitam otvoreno, žmurimo mi ovde pred kosovskom realnošću?
Pa mi žmurimo pred srpskom realnošću. A da li mi znamo da se studija izvodljivosti nije odnosila na teritoriju Kosova? Nije to Vučiće problem. To je ljudi od Tadića na ovamo i pred Tadića, Koštunice, ovaj koji sada bi da vrati Kosovo. Dakle, to ide odavno. Drugo, ovaj, o čemu priča predsjednik Nikolić? O čemu on razgovara sa Jahtijagom?
I to se zvao summit lidera.
Vidite, moramo biti vrlo konkretni.
Ravnopravnih lidera.
Znači, ovdje je taj stav prihvaćen odavno, 10 godina. Još je Čović 2001. dozvolio da se vodi Kosovo kao posebna jedinica u Eurostatu. Da Štajner zaokruži sistem carine. Dakle, o čemu mi pričamo? Znači, mi pričamo o jednom puzećem procesu širenja suvereniteta i funkcionisanja institucija i zakona Kosova na geografskoj teritoriji sadašnjeg Kosova.
To sam pitao.
I Metohije. Znači, o tome je reč. Znači, širenje suvereniteta. Zašto se malo pojave majstori koji bi da budu patriote i da zaboravimo šta su radili, jer su oni to potpisivali, pa i onda izmisle, aha, to je priznanje, nikad nećemo priznati. Odmah moram kažem, da ponovim ono što se govori 2004. Koštunici i u dokumentu koje je objavljeno. Njemu to nije bio problem da prihvati. Problem je bio da prihvati nekim energetskim magnatima. Ovde uvek imate jedan sektor pred kojim mi ćutimo. To su privatni interesi. Često su legalni, često su kriminalni. Tamo je ekonomija izvan normale. I najbolje se slažu oni koji su u poluzoni. Oni su vrlo moćni. Dakle, šta sad rade? Pitali ste po Kosovu. Pa potkupljuju javna preduzeća, prodaju. Vlada ima neki program. Neki ozbiljni privrednici odlaze tamo, džabe gledaju fabrike. I nemamo mi na kraju ništa da pozovemo investitore ako ovi lokalni povezani sa Albancima i sa kriminalnim krugovima to sve otkupe, kao što su otkupili kristal u Lešku. Dakle, taj sloj koji mi hoćemo da zaboravimo, ima onaj treći sloj, jedan od aforizama kod Dušana Lončara glasi: udba je naša sudba. Dakle, to je ozbiljan faktor koji se pomamio na Kosovu zadnji pod Tadiće na ovamo. To su neki ljudi, to nisu iz oficijalnih struktura, ali su vezani s njima i vi više ne znate gde se donose odluke. Dakle, budem vrlo precizan. Srbija ne mora nikada prizna Kosovo. Šta znači priznati? Doneti odluku vlade da ćete poslati ambasadora. Primenjen je takozvano nemački
ali imamo oficira za vezu. Dobro,
pa znate koliko su oni postojali između dve Nemačke, obe su bile u Ujedinjenim nacijama. Treće, je li Ukrajina bila u Ujedinjenim nacijama i SSR, a bile je članice SSR. Zašto Stalin nije teo da je skloni iz je pragmatičan u tom smislu. Dakle, ulazak u Ujedinjene nacije. To je jedna od stvari nerealne politike naše, jedno od lažnih obećanja, gde mi trošimo mnoge resurse, novce, da bi blokirali ulazak, a ne primećujemo da taj broj zemalja raste i da i našim potezima se povećava. Dakle, onog časa kad je potpisan onaj prvi sporazum, skočio je broj priznanja. Pa, Kosovo se približava toj tački 125 glasova u Generalnoj skupštini, podrška u Savetu bezbednosti, ma ne vredi vam ruski veto. Oni kad nađu 125 zemalja kao Palestina, idu u tamo. Evropa isto ima problem sa statusnom neutralnošću i mi imamo problem i javnost. Statusna neutralnost je jedan specifičan odnos, tako da ni Evropa ne može sve da usaglasi i da donese pravno obavezujuće akte. I ona pliva, znači, po meni da završim. Mnogo bi bilo poštenije, mnogo bi bio širi prostor za političku igru. Kada bi prestalo ovo laganje naroda, nikad niko neće priznati, kad bi se reklo ovako: gospodo, kad uđemo u Evropsku uniju, o tome ćemo da razgovaramo. Pa ste to onda aktivan stav. sklanjajte mi te pritiske, uvijek se pojavi neki kongresmen, pojavi se neka vlada, kaže vi to morate, neki analitičar, pojave se Kosovari koji bi to što pred urade. Dakle, ja ne razumem tu neobučenost, nekvalifikovanost i korumpiranost srpske elite, koje nije u stanju da izgovori, ne možete vi se izavršati, ne možete vi svetu prst u oko i kažeš istorijsko ne. Daj im zadatak koji ne mogu da reše. Ovo je zadatak.
Da, i onda, gospodin Dimitrijević, odete na Kosovo i prođete prelaz koji zovemo administrativni, ni po čemu se ne razlikuje od graničnog prelaza, do duše samo lična karta, ali u Crnu Goru isto idete sa ličnom kartom. Kako vi vidite kraj ove priče i kraj emisije, pa bih htjela ipak u jednoj rečenici, dolazak Angele Merkel, to smo napomenuli na početku, šta ćemo uraditi od tog dana? Ova runda biće uspješna za političare, a ili kako da je nazovemo i definišem?
Pa ova runda će možda biti uspješna za političare, ali što se tiče ljudi na Kosovu, mislim da se ništa specijalno odmah neće promijeniti, jer sve ono što se dogovori politički, dok se to na terenu malo odrazi, to prođe poprilično vremena, tako da jesu tu i prelazi i sve drugo, ali i dalje postoje poprilične razlike kada govorimo o graničnim prelazima i onome ovim administrativnim linijama. Ono što je ipak utisak je da smo mi dosta otporni na promjene i rekao bih da nas to onako istorijski prati, tako da i promjena situacije na samom Kosovu i percepcije kako ostatak Srbije doživljava Kosovo se jako teško menja. I mislim da se gubi iz vida činjenica da aktuelna situacija ovakva kako jeste haotična zapravo u većoj ili manjoj meri odgovara svima i da pored političkih poruka koje su na izgled suprotstavljene zapravo u ovakvom nedefinisanom stanju dobijaju svi i ekonomski, a rekao bih i lokalno politički.
Gospodine Milivojeviću, došli smo do kraja. Šta možemo da izvedemo kao zaključak?
Ja ne bih vezivao sve za posetu kancelarke Merkel. Hteo bih da podsjetim samo da je tamo u Nemačkoj u nadležnosti Bundestaga. To je ustavna nadležnost da odlučuje o prijemu novih članica, dakle uručuje i o svim stavima vezanim za pristupanje Srbije Europskoj uniji. Drugo, onaj stav koji je 2013. u decembru iznet u Bundestagu na osnovu koga smo mi dobili zeleno svetlo za početak formalnih pregovora se do danas nije promenio. Prema tome, predstoji da na osnovu svega ovoga što ćemo imati narednih dana, oni sravne sa onim svojim čuvenim tačkama, šta jeste, šta nije, donesu nekakav stav i on će realno biti tek negde pred oktobarski samit Evropske unije, na kome bi od sada prvi put moglo da se potegne pitanje otvaranja poglavlja.
Dakle,
to je realno i po proceduri i da se sravni ovo što će se u međuvremenu politički dogoditi.
35 i odmah 23-24 ili
pa
kako?
Može i 32, pravo da vam kažem, jer to je manje više rešeno, jeste. Može 35 svakako mora ići prvo, tu nema govora. To je politički uslov i tako treba to tretirati. 23 i 24 su, da kažem, pravno-tehnički uslovi i tu proces ide nekim tokom, a ovo je politički uslov i to mora da ide prvo.
I uslova čini se i svojevrsna poruka Srbiji. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Na redu su podnevne vesti. Ostanite uz nas. Prijatno.